parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cae Andrei Gacon. La stud temo de la colloquo quiu en Pentecosto malfermos la someran curs session de Internazia Feria Altlernejo estos la vortfarado cae la vortaroi. Por sin pretigi al tiu ci colloquo, la partoprenontoi estas petatai relegi la antauparolon de nia cefa vortaro, plena illustrita vortaro de Esperanto, quiun la esperantistoi nomas PIV. Char ni per radie spegulos la colloquain referajoin, ni opinias utile ancau per radie contribui alla pretigio al tiu ci colloquo. La pasintan semainon, per citajoi el la antauparolo al PIV, ni instruigis pri la redactigio de la antauulo de PIV, tio estas la plena vortaro de Esperanto, quies iniciatinto estas Eugeno Lanti, cae cefai redactoroi Emil Grosjean Maupin, Gaston Varenguien, cae Salo Grenkam Kornfeld. Hodiau ni intimigiu cun la elaborigio de PIV per citajoi el ties antauparolo.
Lau interconsento cun Lucien Bagnier, quiu prudento plene anstatauis la car memoran Lanti, Gaston Varenguien arrangis 64 pagian supplementon alla plena vortaro, compilitan inter februaro cae novembro 1953 cae aperintan en junio 1954 cun 966 articoloi.
La redactado de la Grand Dictionnaire Esperanto-France cae de la supplemento al la plena vortaro evidentigis la ne eblon daurigi sola tiel amplexan laboron. Felice por Gaston Varenguien cae por la PIV, litiam trovis en doctoro André Albo la besonatan specialiston pri medicino cae en lia duobla competentezzo esperantologa cae facvortarista plei valoran helpon. Aliflanque Ro Afferkorn, quiu jam de dec jaroi occupigis pri technicae terminaroi cae jus aperigis cun Codelian sciencan cae technican terminaron, consentis en octobro 1956 farigi la directanto de tiu parto en la PIV. Cae lia electigio la sequantan jaron alla directorezzo de la sectio technica vortaro de la Academio povis nur faciligi lian complexan tascon varbi cun laborantoin por la plei gravae facoi ordigi ties contribuoin cae controli au harmoniigi ilin.
Fine, en la comenzo de 1960, Afferkorn disponigis al Gaston Varenguien la resultant de sia laboro sub formo de amplexa sliparo, cae tui en aprilo 1960, Gaston Varenguien comencis la redactadon de la manuscripto de la PIV, quiu dauris gis marto 1965. La manuscripto covris 1297 pagioin en densa taipado, sed gi ancorau ne entenis la ne modifitain articoloin de la plena vortaro, nec la slipoin liveritain de Afferkorn cae de aliai cun laborantoi.
Cun fandi la tuton en unu solan, coheran manuscripton, cae fari elgi quar exempleroin estis la complica, attento strecia cae pesega tasco cion André Kobel plenumis inter junio 1960 cae februaro 1966, profitigante crome la comunan vercon per siae sagazae rimarcigoi.
La definitiva manuscripto amplexis 3.285 pagioin en maldensa taipado, cae la tuta vortaro entenis circau 15.250 articoloin. Sed gis la ec presigiado, cae ec dum la compostado, Gaston Varenghien ne cesis enmeti diversain completigoin au correctoin, quiun li aparte pruntis el l'asperto plenai proponoi de doctoro Albu. Vortaro estas io sama kiel mastrumado, la tasco neniam estas finita, humure rimarcigis Gaston Varenghien en sia antau parolo.
Se tiel granda cae grava verco successis vidi la lumon, tion oni schuldas, cae alla curagia iniziatemo de la plenum comitato de sennazietza associo tut monda, cae alla sindedicio de gia presidanto Lucien Bagnier, quiu nenion sparis por trovi la plei taugan cae fidindan preseion, cae preni sur sin ne nur la arrangion de la tuta eldon plano, sed ancau la finanzan respondezon de tiu timiga entrepreno. Fine, al la malavara subtenado de multai fervorai esperantistoi, el quiui quelcai oferis ec el sia propra necessajo por certigi la effectivigion de la PIV. Nur dank alla penoi de tiui anonimai, sed autentai disciploi de Zamenhof, cae delanti, cronigis la collectiva laboro de tiom da iaroi.
La idealo de bona vortaro por iu ain lingvo estas respeguli la lingvon usatan en unu pli mal pli vasta medio cae en unu pli mal pli limigita tempo. Tio supposigas la consideradon de du serioi da factoi. Unue la elementoi quiui estas herede trudatai de la tradizio, formo de la vortoi, ilia basa senso, iliai derivajoi au cunmetajoi, la reguloi lau quiui ili arrangigas en frasoin. Due, la elementoi quiui variadas lau la homgrupoi, la epocoi, cae la verkistoi, la dirmanieroi proverbai au metaforai, la arcaismoi cae neologismoi, la stilo cae tiel plu.
Gaston Varenghien notas che crome al tiu registrado aldonigas ofte, confessata aune, ia normiga intenso, char ec la sola electado inter la sen nombrai eblagioi de la parolo estas per si mem esprimo de iugio cae desiro influadi la usantoin.
Ciam temas pri lingvo internazia cae sen nazia, ciel esperanto, la condicioi estas, quancam multe pli complexai, essence la samai. La herede trudatain elementoin liveras la fundamento, cae la ceterain elementoin la usado de la bonai verkistoi, char en tia ocaso, pro la maloftezzo de multai cae daurai rencontigioi inter la esperantistoi, la usadon montras cae elvolvas precipe la scriba lingvo cae de la gazetoi cae de la libroi.
Tiel, la tasco de Gaston Varenghien, preparita cae apogita sur la verco de Gros-Jean Maupin, estis duobla. Unue presenti kiel eble plei fidele la donitajoin de la fundamento. Due esploradi plei zorge la postan literaturon, cae presenti prigi plei completan bildon.
Nur el tiu duobla clopodo, tia verco kia estas la plena illustrita vortaro de Esperanto, povas atingi sian essenzan celon registri la acquirajoin kiel securan de ireion al plua elvolvigiado.
Char lingvo povas evolui cae plirici giadi sen dangero por sia unuezzo cae stabilezzo nur se existas de ciui conata cae al ciui facile alirebla firma baso el clare definitai vortoi comune fixigintai con metajoi, rutine us pretai dir manieroi, cae generale acceptitai metaforoi.
Tial, concludas Gaston Varenghien, mi penis collecti plei grandan nombron da exemploi, tiom el la classicae vercoi, quiom el la ciutagai conversatioi, cae mi donis grandan spazon alla sens esploro de la plei usatai radicoi.
Povu tiuci citajoi el la antau parolo al la plena illustrita vortaro de Esperanto vin instigi complete legi tiunci interessan texton.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude cae André Gacon citante el la antau parolo al PIV, raportis pri la redactigio de tiu monumenta verco kaj pri la celo kaj metodo kiun Gaston Varenguien sin donis. Gis reaudo!